jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Sretenje u prostorijama Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori predstavljen je zbornik srpsko-jezičko nasljeđe na prostorima današnje Crne Gore profesorice Jasmine Grković-Major. Publici se najprije obratio profesor dr. Drago Perović, predsjednik Matice, koji je najavio sadržaj večeri i recenzenta knjige profesora dr. Jelicu Stojanović.
Vaše preosveštenstvo, braće i sestre, uvažena gospodo, pomaže Bog na zdravlje i spasenje, današnji Bogodan i državodan, dan susreta čovjeka i Boga čovjeka, dan državlja, ustanka i ustava srpskog naroda. Prije svega, na kraju pod znacima navoda Dana srpske kulture, želio bih da se zahvalim ambasade Republike Srbije što nas je u Matici obradovala i počestovala dajući nam priliku da i mi učestvujemo u ovih danima. A u susretu sa Bogom, prvolikom, licem u lice, utemeljila se srpska država. I ona se uzdizala i padala uz istoriju i niz istoriju onako kako je išla u svetenje gospodnje, svome narodu i svojoj veličanstvenoj prošlosti. Kao uvijek i danas išla je preko upitne budućnosti u kriznoj sadašnjosti. Većina vas koji ste bili ovih dana u okrilju srpske kulture uvidjela je da su ovi dani bili upravo sretenje sa našom kulturom, istorijom, duhovnošću, naukom, sa našim milenijumskim postojanjem. Bilo da se taj susret, to sretenje pokazao kao grafički izraz svetosti 17. vjekovnog lika Konstantina Jadne, bilo da nam je pjesnik u susret doveo stenovitu branu srpskog opstanka na ovim prostorima, bilo da smo se susretali sa riječi i pjevanjem današnjih srpskih pisaca, susreli smo se sa onim što je moralo tako biti da bi nas uopšte bilo. Ali da bi i danas bilo ono što je moralo biti da bi nas uopšte bilo, moralo bi i da jesmo onakvi kakvi bi morali da budemo. Toj dužnosti su odgovorili rijetki od nas i dali nam mogućnost da nas na sretenje susretne u svojoj velelepnosti miroslova Evanđelja, u punom sjaju lica svog, ali i uz moju lica svojih priređivača. Ono nam najbolje svjedoči koliko smo i koliko nijesmo spremni za sretenje sa sobom i svojim istorijskim likom, a onda i za sretenje gospodnje. Tako isto i sretenje sa Milutnom Milankovićem, sa još jednim istaknutim uzletom genijalne visine, svjedoči da nam nedostaje još toga mnogo. Pečat ovim danima srpske kulture, pečat ovim kulturnim, duhovnim, naučnim sretenjima, daje vam očas da pokažemo da možemo, znamo, hoćemo i umijemo. Promocijom zbornika srpsko-jezičkog nasljeđa na prostoru današnje Crne Gore i srpski jezik danas. Ovo međunarodno sretenje koje su nam upriličili Matica Srpska i Matica Srpska društva u Crnoj Gori u licu profesorice Jasmine Grković-Major i profesorice Jelice Stojanović trebalo je noća da nam također bude predstavljeno od njih dvije, ali zbog novih susreta čovjeka i Boga profesorica Major nije večeras s nama. Njeno viđenje našeg susreta počitat će nam treći zaslužni za to međunarodno susretanje Milorad Lutović.
Vaše preosveštenstvo, dragi braće i sestre, u aprilu 2012. godine održan je veliki međunarodni skup naučni u Herceg Novom pod nazivom Srpsko jezičko nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore i Srpski jezik danas, u organizaciji Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori i Matice Srpske iz Novog Sada. Ja ću ovdje dati opšti osvrt na ovaj skupi zbornik, dok je detaljnije predstavljanje na sebe preuzela koleginica Jasmina Grković-Major, koja je s obzirom da je onemogućena da prisustvuje poslala svoje saopštenje. U svesrdno zalaganje organizacionog odbora i mnogih kolega, od čega osim članova Matice iz Crne Gore, posebno treba da istaknemo Jasminu Grković-Major iz Matice Srpske u Novom Sadu i tadašnjeg predsjednika Matice Srpske gospodina Čedomira Popova. Skup je organizovan sa svim kvalifikacijama značajnog skupa međunarodnog karaktera. Iz toga je proistekao i ovaj zbornik. Na skupu je učestvovalo oko 45 referenata iz 9 zemalja sa srbističkih i slavističkih katedara i naučnih institucija. Radove su recenzirali stručnjaci iz 6 zemalja, što mu uz kvalitet radova daje karakter zbornika prestižnog međunarodnog karaktera. Ovaj skup je okupio vodeće naučnike iz poznatih slavističkih centara, eminentne stručnjake, tako da sabirom radova ovaj zbornik predstavlja jedan od značajnijih koji su se pojavili u posljednje vrijeme. Naziv skupa postakao je mnoge učesnike da se pozabave veoma važnom temom, posebno u ovom vremenu, a to je srpsko-jezičko nasljeđe Crne Gore, koje je izuzetno bogato, raznovrsno i kojem treba posvetiti posebnu pažnju. Naučnim prisustvom, naročito sada kada se u mnogo čemu pokušava promijeniti i formalno mijenja identitet Crne Gore, naročito jezički. A jezik je najvažniji čuvar istine i onim čim stvara i onim što stvara. Tako da je svaka proizvoljnost i falsifikat udar čelom u zid, može da strada i čelo i zid, ali jezik srpski ostaje i opstaje da svjedoči sebe i sobom, bivajući uvijek i iznova i bogatiji i veći. A srpski jezički identitet Crne Gore dovoditi u pitanje jeste najveće krivotvorenje i hod u besmisao, najveće lupanje čelom u zid. Upravo je ovaj skup, njegovi učesnici i referati, pokazatelj istinskog i istinotonosnog srpskog jezičkog identiteta Crne Gore, bogatog i velikog srpskog jezičkog nasljeđa, povezano je naravno sa širim srpskim jezičkim prostorom, jer sadašnje državne granice nijesu ni u kom slučaju jezičke granice. Naprotiv, srpski jezik je pokazatelj nepostojanja prostornih i vremenskih granica, jer on izranja iz dubine vjekova, trajući i istrajavajući uvijek dublji i veći, time kako ga i ukoliko svako biće u svakom trenutku živi i svjedoči. I na njemu stvara, ostvarujući i nadograđujući sebe. Tako je bilo kroz vjekovnu istoriju, tako može i treba da bude i sada i uvijek. I zbornik sa ovog skupa pokazatelj je toga. Sve što je istinom stvoreno, nadživjelo je u sabiru blaga, kulturnog i jezičkog. I u buduće će živjeti i trajati. Najveći broj radova u ovom zborniku vezan je za prostor sadašnje Crne Gore, na kojem se nalazi bogato i raznovrsno srpsko spomeničko nasljeđe, u manastirskim riznicama, u zbirkama dokumenata koje se čuvaju u arhivima i privatnom vlasništvu, kao izuzetno vrijednom književno-umjetničkom nasljeđu. Referati koji su sadržajem vezani za istorijsko-jezičku problematiku najbrojniji su, odnose se na nasljeđe pisano srpsko-slovenskim i srpskim narodnim, to jest starosrpskim jezikom sa različitih prostora Crne Gore. Jedan broj radova odnosi se na srpsko-slovenski jezički tip, dakle spomenike Obotske štamparije, manastira Svete Trojice kod Pljevalja, Nikolca kod Bijelog polja, Cetinskog manastira, manastira Mileševe, Goriškog zbornika koji je bogougodni razgovor Jelene Lazarević-Balšić i njenog duhovnika Nikona Jerusalimca, Dušanov zbornik. Drugi sloj radova vezan je za srpsko naslijeđe na narodnom starosrpskom jeziku, paštrovske isprave, zakoni knjaza Danila, krtolske isprave. Jedan dio radova odnosi se na status srpskog jezika danas u Crnoj Gori i šire, što je jedno drugim uslovljeno kroz različite državno-nacionalne ideološke projekte, kao i na novije jezičke, književno-istorijske, književno-teorijske i književno-filozofske teme, te na neophodnost da se kulturno nasljeđe zaštiti od propadanja, čemu je na ovom skupu posvećen rad o mogućnostima koje pružaju nuklearne metode. U okviru ovog skupa našli su se i radovi o Njegošu, kao uvodu proslavu 200. godišnjice od njegovog rođenja. Dotaknut je i period Nemanjića u susret 900. godišnjici rođenja Stefana Nemanje, radovi koji se odnose na vukovski srpski jezik i njegovu sudbinu danas, a ove godine je 150 godina od upokojenja Vuka Stefanovića Karadžića, ilustracije na koricama zbornika su iz Ilovičke Krmčije, najstarije sačuvane rukopisne knjige sa prostora Zete, a to je istovremeno i najstariji sačuvan prepis nomokanona zakonopravila Svetog Save, nastalog u mjestu Ilovici na prevlaci Tibatskoj. Dakle, zakonopravilo je namijenjeno manastiru Svetog Arhangela Mihajla, gdje je Sveti Sava Nemanjić zasnovao Zetsku arhijepiskopiju. Prepisao je pop Bogdan 6770. godine, odnosno 1262. što znači da je skup održan i zbornik izašao na jubilej 750 godina od najstarijeg sačuvanog prepisa zakonopravila Svetog Save. Dakle, svake godine srpski jezik i oni koji su njegovi baštinici slave neki znameniti i veliki jubilej, što dovoljno govori koliko je neprocjenjivo i nesagledivo srpsko jezičko nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore i koliko je skup ovog tipa bio opravdan i prizvan. A eto, samo ove dvije godine sjećamo se tako značajnih jubileja, 900 godina od rođenja Stefana Nemanje na Ribnici, 750 godina od najstarijeg sačuvanog prepisa zakonopravila Svetog Save kraj Tivta, 200 godina od Njegoševog ređenja, 150 godina od upokojenja Vuka Karadžića, 1150 godina od početka misije Svetih Ćirila i Metodija, kada stvoriše, osveštaše i hristijanizovaše slovenska slova i pismo, iz čega nastade kao jedna od najstarijih i najutemeljenijih srpska redakcija staroslovenskog jezika. I još mnogo toga što su prostori sadašnje Crne Gore baštinili i darivali srpskom jeziku i njegovoj kulturi i umjetnosti. Zato je ovaj zbornik i mogao da bude tako sadržinski raznovrstan i bogat, da svjedoči kroz naučne priloge o vjekovima i da ih osvjetljava istinotonosno, argumentovano i naučno. Kada se skup završio, učesnici su zaključili da bi trebalo da postane tradicionalan, da se sabiranje ovog tipa nastave. Srpsko jezičko nasljeđe u Crnoj Gori je veliko i sadržajem i obimom, i bez ovakvih okupljanja i zajedničkih snaga teško ga je individualnim naporima obuhvatiti i spoznati. Međutim, ostaje pitanje i problem materijalne potpore da se ovaj znatan, značajan i obiman posao nastavi. Nadamo se da ovako veliki i značajan priziv neće ostati bez odziva.
Vinova jo ko
Autora profesorice Grković i Major povodom zbornika koji predstavlja svojevrstan naučni dokaz o kontinuitetu srpskog jezika i srpske tradicije u Crnoj Gori, pročitao je profesor Milorad Durutović.
Poštovane dame i gospodo, dragi domaćini, prijatelji Matice Srpske, veliko mi je zadovoljstvo i posebna čast što sam u prilici da učestvujem u promociji zbornika Srpsko jezičko nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore i Srpski jezik danas, koji sabira radove izložene na istoimenom međunarodnom naučnom skupu održanom od 20. do 23. aprila 2012. godine u organizaciji Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori i Matice Srpske u Novom Sadu. U aktualnosti pitanja vezanih za jezičko nasljeđe Crne Gore, ali i pitanja srpskog jezika danas, svjedoči to što ovaj obimni zbornik od ukupno 565 strana sadrži čak 44 rada,
a o tome da interesovanja za ove teme prevazilaze granice same Crne Gore i zemalja u kojima se govori srpskim jezikom, činjenica da autori priloga dolaze iz 9 zemalja. Osim Crne Gore, Srbije i Republike Srpske, zastupljene su i Rusija, Švajcarska, Danska, Češka, Bugarska i Rumunija. Budući da svaki rad u zborniku zaslužuje da se, s obzirom na ograničeno vrijeme, barem pomene, čime će se možda najrečitije izložiti njegov sadržaj, najpre ću ih ukratko predstaviti prema tematskim celinama. Skoro polovina radova, njih 20, posvećeno je istorijsko-jezičkim pitanjima i analizi pisanih spomenika sa ovog područja iz različitih epoha, kako onim sročenim književno-jezičkim idiomima, tako i dokumentima nastalim na starosrpskom jeziku. Problematikom srpskih srednjovekovnih spomenika bavi se više priloga. Čuveni ruski slavista Anatolij Turilov priložio je detaljan filološki opis 2 srpsko-slovenska rukopisa iz manastirskih zbirki u Crnoj Gori, nastala krajem 13. i početkom 14. veka, Mileševski panegirik i panadektin ikona Jerusalimca. Janiska Kridis iz Berna se bavi srpsko-slovenskim prevodom antilatinskih traktata Grigorija Palame i Varlama Kalabrijskog, posebno pitanjem prevođenja teoloških termina i određenih partikula. Dva rada vezana su za jedan od najznačajnijih tekstova srpskog srednjovekovlja, Goriški zbornik iz polovine 15. veka. Gordana Jovanović, predstavljajući ovaj zbornik, posebnu pažnju posvećuje poslanicama koje Jelena Hrebeljanović-Balšić pisala svom duhovniku Nikonu Jerusalimcu, kao i opisu jerusalimskih crkava Nikona Jerusalimca. Istoj tematici pripada i rad Vladimira Balja o radu Svetozara Tomića na proučavanju i objavljivanju Goričkog zbornika. Knjigama poniklim u štampariji Crnojevića, najstarijoj južnoslovenskoj ćiriličkoj štampariji, bavi se nekoliko priloga. Viktor Savić piše o jeziku, pismu i pravopisu zapisa štampara sveštenomonaha Makarija, koji je rukovodio poslom štampanja knjiga. Zorica Nikitović osvetljava funkcionalno-stilsku ulogu složenica u molitveniku Đorđa Crnojevića. Biljana Samarđić ponetske osobenosti cetinskog psaltira u poređenju sa psaltirom nastalim u Goraždanskoj štampariji, Jasmina Grković-Major funkcionalno-stilske odlike predgovora i pogovora knjiga iz štamparije Đurđa Crnojevića i Božidara Vukovića. Marina Kurešović razmatra neke sintaksičke odlike apokrifnog spisa Varuhovo otkrovenje u prepisu koji se nalazi u zborniku manastira Nikoljac, a istraživanjima Đorđa S.P. Radojičića posvećenim riznici manastira Svete Trojice kod Pljevalja bavi se rad Svetlane Tomi. Prilog Brankice Čigo je o jeziku molitvenika Proteja Martinovića iz Bajica iz poslednje četvrtine 18. veka ilustruje tip spomenika u kojem se mešaju elementi srpsko-slovenskog, rusko-slovenskog i starosrpskog jezika. Sličnu situaciju nalazimo i u cetinskom ljetopisu s kraja prve polovine 18. veka. U njemu propisani tekst suda Ivana Crnojevića, kako čitamo u studiji Nataše Dragin, svedoči o svojevrsnoj simbiozi srpsko-slovenskog i srpskog jezika, karakteristično je upravo za ovu poznu epohu srpsko-slovenskog jezika, koji je, važno je napomenuti, najduži kontinuitet pisane tradicije ostvari upravo u Crnoj Gori. Jelica Stojanović podrobno analizira lična imena po nazivima biljaka i životinja u 3 stara srpska pomenika iz perioda 16. do 19. veka, Pivskom pomeniku, pomeniku iz Hoče i Moraškom pomeniku, dajući time vredan doprinos ne samo istorijskoj onomastici, već i istoriji srpske kulture. Daću samo kao ilustraciju primjer da ime Vuk u Moraškom pomeniku najfrekventnije, a Vuk je, znano je, mitski predak Srba. Spomenicima pisanim starosrpskim jezikom posvećeno je još nekoliko radova. Slobodan Pavlović analizira jezik pastrovskih isprava pisanih na lokalnom pastrovskom govoru u periodu od 16. do 18. veka, koje u funkcionalnom smislu predstavljaju nastavak starosrpske poslovno-pravne pismenosti, čija istorija počinje poveljom Kulina Bana. Još jedan prilog posvećen je dokumentima 17. i 18. veka o kontinuitetu jata u krtovskim ispravama, piše Mira Čanović. Jezikom 19. veka bave se radovi Miodraga Jovanovića o sistemu zamenica u Gorskom vijencu, Marije Pejović-Zeković o izvedenim imenicama u zakoniku Danila Petrovića, Vladana Jovanovića o jezičkim osobinama zakonika Danila Petrovića u svetlu srpske književno-jezičke situacije polovinom 19. veka. Milke Nikolić o ortografskim i metodičkim aspektima bukvara Adama Dragosavljevića i ogleda srpskog bukvara Vuka Karadžića. Ovom krugu pripada i rad Ljiljane Kostić o stavovima Vladana Đorđevića u odbrani Vukovih ideja. Savremena jezička situacija analizirana je u zborniku s nekoliko aspekata. Najpre, tu je studija Miloša Kovačevića koja se bavi pitanjem takozvanog crnogorskog jezika i pravopisa, zapravo kritička analiza triju normativnih priručnika takozvanog crnogorskog jezika. Zatim rad Stane Ristić u kojem se aktualna jezička situacija razmatra sa etnolingvističkih, lingvokulturoloških i sociolingvističkih aspekata. Prilog Drage Bojović koji pokazuje da je zajedničko metodološko polazište graditelja crnogorskog jezika tek preskripcija i proklamovanje. A ovo pitanje na nešto širem planu razmatra Milanka Babić prikazujući međuzavisnost statusa srpskog jezika u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Također i Per Jakobsen, koji naglašava da se na prostoru nekadašnjeg srpsko-hrvatskog jezika ne radi o različitim jezicima, već o jednom policentričnom jeziku. U prilogu Dragane Drakulić prima predstavljeni istorijat izučavanja srbistike na Državnom univerzitetu u Petrogradu, posebno današnja situacija. Nekoliko radova za temu ima dijalekte srpskog jezika. Valentina Pitulić piše o posljednjim zapisima govornih narodnih tvorevina sa Kosova i Metohije. Vidan Nikolić analizira govore starog Vlaha u odnosu na matične istočno-hercegovačke govore, a Mihaj Radan neke zajedničke osobine karaševskih, banatskih i prizrensko-timočkih govora. Jeziku pojedinih srpskih autora 20. veka posvećeni su prilozi Radoja Simića o jeziku Miroja Vukovića, Lidije Tomić o jeziku Ivana V. Lalića, Ane Janjušević Oliveri o jeziku Žarka Komanina, Ružice Levuškine o jeziku Svetog Serafima Žarića i Jelene Jovanović Simić o naučnom stilu Nova Vukovića. Posebnim problemima srpskog jezika bave se prilozi Pavela Krejčija o horonimima Srbija i Srpska kao prevodilačkom problemu, Olge Trofimkine o biblijizmima u srpskom književnom jeziku, Slavke Veličkove o ustaljenim jedinicama s leksemom dan u srpskom jeziku, Jovanke Radić o leksemama mama, mati, majka, tri reči za tri logička nivoa, Dimke Slavove o tročlanom pasivu, Dragane Kerkeza o preteritalnim vremenima u srpskom u poređenju sa ruskim, Aline Maslove o modelima i tipovima instrukcije u srpskom u poređenju sa ruskim, a Mitra Reljić uz pomoć asocijativne metode sagledava načine na koji pripadnici srpske populacije Kosova i Metohije konceptualizuju emociju straha. U zborniku se zasluženo našle i dve studije čija tema nije lingvistička. Prva naslovljene kosmičko-egzistencijalni patos slučaj mikrokozma, autori su Drago Perović i Dušan Krcunović i u njoj autori analiziraju ovaj, kako sami kažu, filozofsko-kreacioni ep, vrhunac šestodnevske književne tradicije u kojoj su nerazlučivo sliveni kosmički i egzistencijalni patos stare i nove slike svijeta. Drugi prilog Nevenke Antović govori o primjeni nuklearnih metoda u zaštiti kulturnog nasljeđa, ilustrujući kako je u zaštiti kulturne baštine neophodna saradnja stručnjaka iz oblasti nuklearnih nauka, sjednje i konzervatora, restauratora, istoričara umjetnosti s druge strane. Vrednost ovog zbornika je mnogostruka. Pored novih saznanja koja o pojedinim problemima pruža svaki prilog, sve ih spaja jasna, naučno utemeljena ideja o jedinstvu srpskog jezičkog prostora u prošlosti i danas. Na prostoru srednjovjekovne Srbije, Huma, Bosne i Zete u upotrebi je lingvistički posmatrano jedan jezik koji se vremenom dijalekatski razuđuje, ali ostaje jedinstven. Od vremena najstarijeg njegovog svjedočanstva, povelje Kulina Bana iz 1189. preko srednjovekovnih dokumenata koja su se izdavala u kancelarijama Nemanjića, Balšića, Crnojevića, Kosača, Kotromanića i drugih zakonskih akata, romana o Troje, Libra od Nozije Hrazloga, krtovskih dokumenata, dela Andrije Zmajevića, isprava Pastrovića itd. sve do epohe standardizacije jezika u 19. veku. Ovaj jezik dugo se u našoj filologiji i lingvistici imenovao sintagmom neodređene sadržine narodni jezik. Danas ga nazivamo lingvistički ispravno starosrpski jezik. Srpski jezički prostor je u prošlosti, izuzimajući Srbe katolike, spajala i upotreba istog književnog jezika. Od početka srpske pismenosti i Miroslavljevog evanđelja bio je to srpsko-slovenski jezik, odnosno srpska redakcija staroslovenskog najstarijeg književnog jezika svih Slovena. On je ulogu književnog jezika punih 6 vekova imao na istom prostoru 10, u drugoj funkciji koristio starosrpski u Srbiji, Zeti, Humu i Bosni. Bio je rezervisan za određene žanrove, pre svega bogoslovskog i duhovnog karaktera. U novijem periodu, od 18. veka, među pravoslavnim Srbima zamenio ga je ruskoslovenski, kao i mešavina ruskoslovenskog i srpskog. Vukova reforma uklonila je diglosiju i donela novi tip književnog jezika, standardizovanog pod imenom srpski jezik. Dovoljno je sjetiti se samo naziva Vukovog srpskog rječnika. Srpskom jeziku se potom menjalo ime, sa idejom da ime nacije koja se njime služi bude utkano u ime jezika. Varijante su bivale preimenovane u posebne standardne jezike, a taj proces, nažalost, traje i danas. Istovremeno, planski se vrši preslikavanje savremenih nacionalnih pojmova i termina ne samo na dijalektačku situaciju, već i na ukupno pisano nasljeđe. Te kreatori takozvanih novih standardnih jezika granice dijalekata počinju poistovećivati sa savremenim državnim granicama, nehajući za realnost u kojoj državne granice presjecaju jedinstveni dijalekat. Na isti način, pisanoj baštini nameće se ime koje ona u vrijeme svoga nastajanja nije imala, niti ga je mogla imati. Autorima iz prošlosti oduzima se pravo da sami svjedoče o tome kojim jezikom su govorili i pisali. U Crnoj Gori to je nesumnjivo bio srpski jezik. Rečeno, verujem, upućuje na značaj zbornika srpsko jezičko nasljeđe na prostor današnje Crne Gore i srpski jezik danas. On rečito svjedoči o kontinuitetu srpskog jezika, književnosti i kulturu na prostoru današnje Crne Gore. Naučno utemeljeno i nepristrasno, a samo tako dobijeni rezultati mogu izdržati naučni sud vremena. Nastao u saradnji Matice Srpske, Društva članova u Crnoj Gori i Matice Srpske u Novom Sadu. Zbornik kazuje i koliko združeno možemo učiniti. Maticu Srpsku su, ne zaboravim, osnovali Srbi u rasejanju, fizičkom, ali nikada duhovnom. Njeni osnivači, prvi časnici i priložnici, živjeli su različitim državama od Beča do Temišvara, od Dubrovnika do Pešte. Povezani plemenitom idejom stvaranja kulturnog stožera oko kojeg će se okupljati srpski narod ma gde, sticajem istorijskih okolnosti trenutno živeo. Institucije koje će prosvećivati narod, negovati kulturnu baštinu i predstavljati srpsku kulturu. Ovaj zbornik nastao je upravo u tom duhu i strajnošću i posvećenosti ovom cilju članova Društva Matice Srpske iz Crne Gore, u vremenu koje ovakvim poduhvatima najblaže kazano nije naklonjeno, naprotiv. I zbog toga treba odati veliko priznanje i zahvalnost i od srca čestitati uređivačkom odboru zbornika na čelu sa glavnim i odgovornim urednikom Jelićom Stojanović. Na kraju, uvereni smo da je izdavanje ovog zbornika samo jedan od koraka u našoj dugovekoj i plodnoj saradnji, istovremeno posticaj za buduće poduhvate na dobrobit srpske kulture.
U nastavku sretenjskih svečanosti predavanje na temu Stefan Nemanja, Sveti Simeon na temeljima srpske državnosti održao je dr. Srđan Privatrić, a skup je svojim prisustvom uveličao i episkop Vudinjansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije o jeziku Rode da ti pojem. Do narednog sretenja na talasima Radio Svetigore pozdravlja vas Slavko Živković.